Se Beograda 202, ovo je emisija Indeks 202, 16 sati i 19 minuta. Realizatorska ekipa koja će danas ovu emisiju se postarati da ona teče baš kako treba je u sastavu Jelena Dejković, Žarko Vladetić, Miloš Georgijević i Petar Protić. A glavna tema jeste pismo predsednici Narodne skupštine koje je ono dobila od krovne organizacije Mladih Srbije, odnosno KOMSA, sa pozivom da se zajedno formulišu prioriteti mladih u novoj vlasti. I KOMS je, kao što znamo, krovna organizacija Mladih Srbije, ispred koje danas pozdravljam u studiju Mariju Stevuljević. Zdravo i dobrodošli.
Zdravo.
E pa, hajde najpre od ove glavne vesti, odnosno pisma koje je vaša organizacija uputila za sada samo predsednici Narodne skupštine, a uskoro, koliko čujem, i nove vladi nakon njenog formiranja. Šta je sporno, šta su neke goruće tačke?
Da, pa problema je mnogo. Izazovi i problemi sa kojima se mladi suočavaju su dosta složeni i tiču se najrazličitijih oblasti, i onda je neophodno njima pristupiti, odnosno rešavanju njihovom pristupiti na jedan sistemski sveobuhvatan način. Zato smo mi odmah adresirali vladu i skupštinu kao glavna tela na kojima može glas mladih da se čuje i gde prioriteti mladih zapravo mogu da dođu u prvi plan. Zato smo mi poslali pismo predsednici Narodne skupštine sa idejom da održimo sastanak kako bismo mi njoj zapravo i celoj vladi pomogli da pitanja mladih prioritizuju u narednom periodu. Mi ćemo to isto uraditi i čim bude konstituisana vlada, dakle obratit ćemo se ministarstvima i evo videla sam da su se danas i osnovali ovi odbori, odnosno da se zna ko su članovi odbora, tako da ćemo zagovarati za to da se pitanja mladih stave u fokus odbora, odnosno skupštinskog odbora.
Koji vi planirate da osnovite, ali pretpostavljam i da će te vaše ideje, da ćete lobirati da se one implementiraju u neke nove zakone, u neke nove sisteme, ali i da je sadašnji skupštinski saziv zabrinjavajući kada je reč o procentu mladih ljudi, odnosno starosne granice.
Jeste, da. U prošlom sazivu broj mladih, dakle to su osobe ispod 30 godina, od 15 do 30, u parlamentu je bilo 10, znači to je nekih 4% od ukupnog broja, odnosno 250 poslanika i poslanica. Sada je taj broj, nažalost, još manjih i to je nekih 7 ljudi. Dakle, naš stav je da sedmoro mladih u odnosu na 250 nije dovoljno da se glas mladih čuje. I zato ćemo insistirati da se osnoji neformalna, odnosno parlamentarna mreža mladih, gde bi bili uključeni ne samo ti poslanici, nego i drugi poslanici koji se bave pitanjima mladih, ali i organizacije civilnog društva kao što je naša, i da ćemo na taj način moći da eto, pitanja mladih stavimo u prvi plan.
Takođe, kazalo si mi da postoje neka zanimljiva istraživanja koja govore generalno o psihologiji, motivaciji i nekim osnovnim karakteristikama mladih u Srbiji, pa o čemu je reč?
Da, to je, govorili smo o istraživanju koje je uradio Seconds i FES 2015. a publikacija je izašla pre nekih mesec i po dana. I tu postoje različiti pokazatelji gde su mladi danas. E sada, negde je slika dobra, negde je lošija, i sada je na nama tu da u odnosu na ta istraživanja vidimo kako ćemo i šta ćemo sa tim. Što se tiče participacije mladih, odnosno aktivnog učešća u nekom donošenju odluka, zašto se i mi zalažemo, i upravo zato ćemo i raditi sa mladima da se stvore uslovi da oni mogu da učestvuju u tim odlukama koje se njih tiču. Istraživanje pokazuje da recimo je samo 1/3 mladih uopšte zainteresovana da bude aktivna na neki način. I tu pritom ne mislim samo da budu aktivni u političkoj partiji, nego u nekakvim inicijativama građana, kao što bi bile neke volontarske aktivnosti, ekološke akcije i sl. Tako da je taj broj jako mali. Sa druge strane, mi smo u samoj Evropi u vrhu participiranja mladih unutar političkih partija. Nekih 12% mladih je aktivno, odnosno učlanjeno u neku partiju. E sad, to je s jedne strane paradoks, zato što broj mladih koji su stvarno aktivni, koji se nalaze na nekim važnim mestima unutar partije gde se zaista donose neke odluke, je marginalno mali. I to je nešto na čemu treba raditi.
Da, možda bi te i podmladci mogli sami da se izbore za svoja prava.
Mi smo tu da im pomognemo. Evo, nedavno smo imali jedan trening za podmladke političkih partija, gde smo zajedno došli do nekih zaključaka i rješenja i oni su podržali osnivanje ovog neformalnog kokusa mladih u parlamentu kao i skupštinskog odbora. I moram stvarno da ih pohvalim da na tom treningu su bili predstavnici partija 9 različitih političkih organizacija, gde su oni bez obzira na svoje političke razlike među njima uspeli da dođu do nekog konsenzusa i da u prvi plan istaknu zajedničke vrednosti, a to je bolji položaj mladih u ovoj zemlji.
Vi ste nezavisna organizacija, dakle niste vezani ni za univerzitet ni za vladu, ali s druge strane direktno komunicirate sa donosiocima odluka, pa koliko vi možete zapravo da tu izlobirate stvari za mlađu populaciju, za mlade?
Da, pa znaš kako, mi u svom članstvu imamo gotovo 100 organizacija širom Srbije, to je negde posredno oko 150.000 mladih. Tako da ako iza jedne inicijative, kao što je ova, stoji veliki broj mladih, to znači da vlasti ne mogu baš da žmure na oba oka. Tako da verujem da ta snaga koju sam broj udruženih organizacija i ljudi koji stoje iza nje donosi neku snagu, a mi ćemo nastaviti da se borimo. Mislim, nas ništa neće zaustaviti dok za ovu inicijativu ne čuje bukvalno svaki poslanik, svaka poslanica i svaki ministar u vladi koji se
A za sad je, pretpostavljam, barem čula predsjednica Narodne skupštine. Kada će vas pozvati na sastanak, šta mislite?
Pa mi se nadamo u toku naredne nedelje, svakako do kraja jula. Imamo informacije da je videla pismo, sada čekamo odgovor. Ako ga ne bude, morat ćemo da budemo nekako još jači i da vršimo pritisak možda na neki drugi način.
Možda i o tome, ali i još nekim drugim zanimljivim stvarima vezano za krovnu organizaciju Mladih Srbije u narednom segmentu emisije.
Mesta 2. INDKS 202.
202, 202, 202.
Marija Stivuljević ispred krovne organizacije Mladih Srbije je u našem studiju. Starostna grupa, kako si to definisala, pretpostavljam da je to i nekim aktima definisano, mladih jeste od 15 do 30 godina starosti. Koliko se države regiona ili eventualno Evropska unija upravo posvećuju toj starostnoj grupi? Pretpostavljam da kada, ne znam, u kontaktu sa birokratama kažeš borimo se za pitanja mladih, oni gledaju šta im tu odgovara, koliko to dobrog ili koristi može da im donese i tako dalje, ali koliko zapravo oni često se ne osvrću na te teme, nego ti moraš da im kažeš hej, pa ovo je zaista neka dobra inicijativa, dobra stvar, možda niste o tome razmišljali, pa se oni i oduševe eventualno.
Da, pa otprilike u nekim situacijama je tako i bilo. Što se tiče, vratit ću se na ovo pitanje, samo da ti odgovorim na prvi deo pitanja. U Srbiji su zakonom o mladinama mladi definisani kao ljudi koji imaju 15 do 30 godina. E sad, u različitim zemljama je bukvalno to najrazličitije moguće. Naprimjer, u Maleziji su mladi do 40. U nekim drugim zemljama do 29. 27. godine i tu je otprilike negde i u Evropi ista odrednica, tako je. E sada, biti mlada osoba na selu ili biti mlada osoba u gradu nije isto, postoje različite kategorije mladih, da li si mlada osoba sa hendikepom ili ne, to su, dakle, moraju se nekako uvažiti sve te različiti aspekti i problemi sa kojima se mladi suočavaju. E sada, omladinska politika u Srbiji je relativno mlada, postoji već nekih 10 godina. Sada, da li se uradilo dosta, jeste ili nije, kada pogledamo region, zaista jeste. Evo, na primjer, budući da mi imamo taj zakon o mladima, koji je donesen 2011. i mladi su zvanično priznati kao kategorija, što znači da država može da kreira programe i aktivnosti usmjereni ka mladima. Na primjer, u Crnoj Gori to nije slučaj. Oni tek sada dobiju taj zakon o mladima.
Oni su svi mladi. Ili svi stavljaju.
Verovatno. Tako da mi imamo zaista dobrih primjera prakse kako to može da se radi. E sada, naravno, tu je dosta izazova i mi nekako gledamo da uvežemo što je moguće više aktera kako bi zaista mladi mogli da dožive potencijal, kako ne bi želeli da ostvare svoj potencijal, kako ne bi želeli da napuste zemlju nakon školovanja ili da završe školu na igru.
Pomenulo si zakon o mladima, ali pretpostavljam da je nacionalna strategija za mlade koja je donesena na period od 10 godina nije prazno slovo na papiru.
Pa nije, i mi radimo na tome da ne ostane nikakvo prazno slovo na papiru. 10 godina je dug period, treba predvideti dosta stvari, ali se ti akcioni planovi donose na svake 3 godine. E sada, možda to nije toliko važno za tvoje slušaoce, ali bitno je pomenuti samo da tu postoji nekih 9 kategorija koje se tiču od onih problema koji bi možda bili interesantni slušaocima najviše, obrazovanje i zapošljavanje, ali tu su, ne znam, i kultura, bezbednost mladih, zdravlje, I razne druge oblasti. Možda, ne znam, da se fokusiramo malo na obrazovanje, kakav je trenutno naš sistem i šta tu možemo da uradimo. Problem je što naša država ne pruža podršku mladima koji su iz manjih mesta i koji su iz lošijeg ekonomskog, odnosno čiji roditelji imaju lošiji ekonomski položaj, što znači da se te nejednakosti dalje prenose intergeneracijski. Naprimjer, ja sam se šokirala u ovom istraživanju kada sam pročitala da recimo uspeh u školi bukvalno zavisi od položaja roditelja. Dakle, ukoliko su vaši roditelji obrazovani, vi imate daleko veće šanse da završite faks. Ukoliko vaš roditelj ima samo osnovnu školu, vaša šansa da završite srednju su 4 puta manje nego vašim vršnjacima čiji roditelji imaju srednju školu. A ukoliko želite fakultet da završite, vaše šanse se smanjuju na 79 puta. Znači, 79 puta su manje šanse da završite fakultet.
Znači, nije tačno ono što kažu, budi uporan pa završi, nego neka roditelji prvo budu uporni u nekim stvarima.
Pa, otprilike je tako, jer u tim manjim sredinama, uglavnom se misli pa kao, ajde, ostani ovde, da li možda završiš ili ne, jednostavno možda nisu ni dovoljno informisani i to je nešto na čemu treba da radi država, ali i uz našu pomoć, naravno. Jer, na primjer, danas ukoliko mladi koji su iz siromašnijih, recimo, slojeva društva, žele da rade i da studiraju, to je praktično nemoguće. Mislim, vi ne možete postignete sve nešto, od toga mora da ispašta i tu država mora neko malo više da se aktivira. I to je nešto što ćemo mi zagovarati, jer, na primjer, ovaj zakon o obrazovanju odraslih ne prepoznaje kompetencije i znanja mladih koji su stekli van škole, odnosno kroz organizacije civilnog društva, dakle to su različiti treninzi, obuke i tako dalje, koje su vrlo kvalitetne, koje imaju svoju metodologiju rada, to im se ne prepozna. I onda tu se stvara taj neki prazan prostor, onda ti se nekako trudiš, a nema nekih rezultata i država te ne prepoznaje, tvoj rad i trud, možda imaš diploma koliko hoćeš, ali šta kad ne možeš ništa
da,
sa njima na tržištu rada.
Ranije u emisijama i u nacionalnom okviru u kvalifikacijama koji bi trebalo to pitanje da reši, samo čini se da ovdje ne postoji neki kontinuitet kada je reč o omladinskoj politici. 2012. je osnovan odbor za omladinu i sport, radioaktivno jedno vreme, posle parlament raspušten, on nije obnovljen, sada vi pokušavate ponovo da napravite jedan skupštinski odbor gde ćete, pretpostavljam, eto, tet a tet, odnosno uživo sa poslanicima pokušavati da izlobirate situaciju na bolje. Pretpostavljam da u skupštinskom restoranu ili u liftu pre mogu da se postignu neki konsenzusi nego ovako putem radija, pismima i tako dalje.
Pa znaš kako se kaže, sve političke odluke donose se u kafani, pa sad ako je to taj skupštinski restoran, mi neće imati ništa protiv.
Kažu da nije ni skup.
Tako. Da, za onako za nas studente i mlade, dosta povoljno i pristupačno. Šalim se, naravno, mi zaista da do svih tih sastanaka dođe, da ono što želimo i zagovaramo da se to i ostvari, jer zaista, dakle, mladi jesu potencijal, mladi jesu jedan veliki resurs ovog društva, samo što se to nekako ne prepoznaje. Mislim, pazi, petina ukupnog stanovništva naše zemlje čine mlade osobe i one su automatski skrajnute. Pa zašto bi to tako bilo kad su mladi i inovativni i energični, nose neku novu ideju, pa stalno se govori, eto, mladi su, ne znam, naša budućnost. Mislim, a zapravo, suštinski, kad pogledate da ne postoji taj odbor koji bi se pitanjima mladih, onda vidite zapravo gde smo.
I onda je sve što i radimo na neki način marginalizovano, zato što ne postoji institucija da se to i...
Tako je, ali mislim da je sve to neka posledica onog stava da se misli da su mladi neiskusni, da postoje
mladost,
neke predrasude,
da.
Jeste, koje su potpuno neutemeljene na predrasude.
Da, ali kad malo bolje pogledamo, posebno evo na 202-ci, koje, eto, čini mi se živio tako mladim duhom. Imamo i zanimljive rubrike kao što su recimo ambasadori Srbije i tako dalje. Mnogo mladih u svetu nas prezentuje na neverovatan način, a ljudi gotovo da nikad nisu ni čuli za njih. Hvala najljepše, Marija, na ovom kratkom gostovanju. Vaše inicijative bi tek trebalo da urode plodom, tako da je ovo priča o kojoj ćemo govoriti.
Hvala mnogo na pozivu.
Nema čemu. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind when the kids are all right. The kids are all right. Sometimes I must get out.
202.
A sada o nečemu što može da zanima ne samo mlade, nego i one najmlađe. Jedna sportska akademija koja se odnosi na jedan lep sport. U pitanju je zapravo ne samo akademija, već i kamp. Jedna od naših najuspešnijih rukometašica, Andreje Lekić. Evo što sama Andreja kaže o ovoj svojoj ustanovi.
Moje veliko zadovoljstvo, četvrta godina, izuzetno zaista privilegija što tih 7 dana provodimo okružena pre svega ovakvim stručnim štabom i ljudima koji potpunjuju tu sliku na pravi i sportski način. Kampu će prisustvovati 100 devojčica i dečaka, naravno malo manje dečaka, ali definitivno za nas jedna velika čast. Ono što nas raduje i pokazuje da ove godine nekako taj sav trud koji smo uložili prethodne 3 se nevjerojatno lep način odazvao i sama akademija je popunila sve kapacitete. To je nekako za nas i najveće zadovoljstvo i privilegija, opet i velika obaveza da pružimo sam maksimum i da damo bolje od onoga što se dešavalo prethodne 3 godine. Sam cilj akademije je posvećen tome da pružimo deci i prezentujemo ljubav prema sportu na pravi način, da im pokažemo šta možemo da uradimo u tih 7 dana, koliko rukometnih elemenata možemo da podignemo na viši nivo, da im damo određene smernice nakon samog kampa i da ono zaista šta mi radimo je definitivno održamo kontakt sa tom decom tokom svih ovih godina. Veliki broj kampera se vraća i četvrtu godinu kao i ove i ono što nas zaista raduje je prisustvo 10 zemalja. Kamp ima potpunosti internacionalni karakter i nekako to je velika potvrda svega onoga što smo uložili.
A inače, prethodna letnja akademija 2015. održana je u Makedoniji nakon uspešna 2 izdanja u Vrnjačkoj banji. Tako da je Rukometna akademija Andreja Lekić ukupno već stara sada 4 godine i sa velikim brojem zemalja i polaznika može da se podiči, a kako sam Andreja kaže, stalno raste i svaki put bude sve bolje. Lep sport, zanimljiv, kako naša zagovornica je rekla, pre svega za devojčice, makar iz, da tako kažemo, njenog viđenja. Moguće je da je sada rukomet zaista popularniji među devojčicama nego među dečacima. Pa, ko voli neki izbor.
INTKS 202.
Toliko o zanimljivom rukometnom kampu, a kako će izgledati kamp na Novosadskoj tvrđavi početkom jula, i to onaj na egzitu gde će doći mnogo, mnogo mladih, saznaćete sutra u našoj emisiji. Dakle, svi detalji vezani za kamp oko egzita, propratna dešavanja, radionice, predavanja kojih će zaista biti mnogo, nadmašuje se ta reč muzički festival već odavno kada je egzit u pitanju. I kao i svakog četvrtka imate priliku i sutra da osvojite ulaznice za festival, ne samo ulaznice, nego jedan komplet karata za ovogodišnji Exit. A sutra najavljujemo i ko su do sada potvrđeni učesnici i imali nekih eventualno novih, pa eto, poziv da poslušate sve detalje vezane za jedan od najboljih evropskih muzičkih festivala. Znamo da je to zapravo jedan od najboljih svetskih muzičkih festivala, koji ima čast da bude eto u našoj zemlji. Upravo slušajte pažljivo i okrenete 011 349 202. A za nekoliko minuta pozivamo vas da slušate emisiju Viziju Beograda 202. Realizatorska ekipa radila u sastavu Jelena Dejković, Žarko Vladetić, Miloš Georgijević i Petar Protić, i srdečno vas pozdravljam.
Usually when things have gone this far, people tend to think.